tika dokumentēta, ka sankcijas netiek pārkāptas, tāpēc, es domāju, arī šī reakcija ir likumsakarīga un tas ir tāds publicitātes solis, jo mums šīs plūsmas no Krievijas puses jau sen vairs nav nozīmīgas un es domāju, ka arī iepriekš jau viņas nav bijušas pastāvīgas, viņas bijušas epizodiskas. Un mēs jau ilgstoši vairs nereiķinamies ar plūsmām no Krievijas, mēs pārorientējuši esam prioritizējuši plūsmas no Klaipēdas termināla un šobrīd strādājam citos piegāžu virzienos, tā kā tas mums tādas būtiskas izmaiņas nekādas nerada. Protams, Latvijas gāze kaut kādu daļu gāzi ir saņēmuši un es domāju, ka tas ir vairāk tāds iebiedēšanas solis no Krievijas puses un mums tas nav nozīmīgi mūsu drošības un rezervu izveidošanai.